Velkommen til åbent samråd i kirkeudvalget. Velkommen til kirkeministeren og embedsmænd. Og velkommen til medlemmerne af kirkeudvalget, til eventuelle tv-seer og til tilhør her i lokalet. Kirkeministeren skal i dag besvare to samrådsspørgsmål om nedlukning af pensionskassen af 1950. Det drejer sig om samrådsspørgsmål O, som jeg vil læse op. Vil ministeren på baggrund af regeringens forslag til finanslov for 2022 redegøre for betydningen af nedlæggelsen af pensionskassen af 1950 i forhold til de private kirkelige institutioner samt valg- og frimenigheder og i forhold til sammenhængskraften på det kirkelige område? Samrådsspørgsmål P lyder: vil ministeren redegøre for, hvordan parterne på området har været inddraget i forbindelse med nedlukningen af pensionskassen af 1950? Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm fra Venstre, Mette Hjermann Dencker fra Dansk Folkeparti, Marianne Jelved fra Radikale Venstre, Christian Juhl fra Enhedslisten, Birgitte Bergmann fra Det Konservative Folkeparti og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Der er afsat en time til samrådet. Og jeg vil give ordet til Louise Schack Elholm fra Venstre for en begrundelse af samrådet. Værsgo, Louise.
Tak for det, og tak til ministeren for at komme i samrådet. Velkommen i kirkeudvalget. Det er første samråd i kirkeudvalget, så velkommen til. Vi har som en bred gruppe valgt at indkalde til samrådet, fordi vi er bekymrede for nedlæggelsen af pensionskassen af 1950. Og det er vi især, fordi vi kan jo høre, hvad det har betydning for fleksibiliteten for præsterne. Nu har vi nævnt her, valg af frimenigheder og institutionerne, de private kirkelige institutioner, men der er selvfølgelig også de danske sømands- og udlandskirker og den danske kirke i Sydslesvig, hvor vi kan høre, at man er meget bekymret for, hvad har det af betydning i forhold til fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Og det er vi sådan set som en bred gruppe ret bekymrede for, og vi tænkte, det mest konstruktive var at indkalde ministeren i samråd, så vi kan få en drøftelse omkring, der får en konkret politisk diskussion omkring, hvordan gør man det her. Og vi har jo kunne høre, at der er rigtig mange på præstområdet, som har været meget bekymrede for det her, ikke har følt sig ordentligt inddraget. Derfor spørger vi også ind til inddragelsen af præsterne i den her sammenhæng. Så tak fordi ministeren vil komme, og vi ser frem til samrådet.
Tak til Louise Schack Elholm, og jeg giver ordet til kirkeministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Mange tak, og tak for velkomsten. Og tak for ordet og lejligheden til os her i kirkeudvalget at redegøre for den planlagte omdannelse af pensionskassen 1950 til en statslig pensionsordning. På samme måde som jeg ved, at mine forgængere også har gjort det i ordførerkredsen før sommerferien. Jeg vil besvare de to spørgsmål samlet, hvis OK for udvalget. Jeg vil først og sidst understrege, at hele den her øvelse og omdannelsen af pensionskassen ikke er rettet mod hverken de private kirkelige institutioner, som i dag har medlemmer i pensionskassen, eller mod de personer, som er medlemmer af pensionskassen, eller for den sags skyld mod sammenhængskraften på det kirkelige område, som det hedder i samrådsspørgsmålet. Tværtimod, som også min forgænger har understreget ved flere lejligheder, så tror jeg, at vi alle er enige om, at der er en stor og bred anerkendelse af det store og betydningsfulde arbejde, som de private kirkelige institutioner og deres medlemmer af pensionskassen yder. Og der er lige så stor respekt om det samvirke, der er mellem de private kirkelige institutioner og folkekirken og den øvrige del af samfundet i det hele taget. Den anerkendelse og den respekt ændrer en omdannelse af en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning naturligvis ikke på. Lad mig også fra begyndelsen slå fast, at omdannelsen ikke tager pensionsrettigheder fra nogen, som i dag er medlem af kassen. Alle, som i dag er medlemmer, optjener samme tjenestemandslignende pension som hidtil, så længe de forbliver i deres nuværende ansættelser. Omdannelsen af pensionskassen af 1950 er, som omdannelsen af en række tilsvarende pensionskasser på andre områder, alene et udtryk for en normalisering af ansættelsesformerne i en situation, hvor tjenestemandsansættelser i det offentlige er langt mindre udbredt, end de var i 1950, hvor pensionskassen blev etableret. I dag er overenskomstvilkår med bidragsfinansierede pensionsordninger jo langt det mest almindelige på det danske arbejdsmarked. Det gælder også for langt de fleste af folkekirkens omkring 10.000 ansatte, herunder for omkring en femtedel af folkekirkens ca. 2.000 præster. Normaliseringen af ansættelsesvilkårene er også baggrunden for, at andre statsgaranterede pensionskasser er blevet omdannet til statslige pensionsordninger i de senere år. Lad mig bare nævne nogle stykker. Det drejer sig blandt andet om pensionsordningen for lærere på højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler, som blev omdannet i midten af 90'erne. Pensionsordningen for lærere i friskoler og efterskoler, som blev omdannet i 2014. Og pensionsordningen for lærere i private eksamensskoler, der gradvist blev lukket for nytilgang for forskellige grupper i 95, 97 og senest i 2006, for så at blive endeligt omdannet i 2015. Den slags omdannelser er helt naturlige, netop fordi ansættelsesvilkårene på arbejdsmarkedet jo ændrer sig over tid. Og derfor giver det også mening, at tidligere særordninger gradvist følger med tiden og bliver tilpasset. Faktisk er pensionskassen af 1950 den ene af kun to tilbagevendende pensionskasser af sin art. Der er altså tale om en undtagelse, som tiden på mange måder er løbet fra. En normalisering af pensionsforholdene, så de svarer bedre til det øvrige arbejdsmarked i dag, er altså den overordnede baggrund for omdannelsen. Men der er også grund til at nævne en række mere specifikke forhold, lige præcis i forhold til pensionskassen af 1950, som spiller ind i det her ønske om at omdanne den. Kirkeministeriet har sammen med medarbejdere og Kompetencestyrelsen i løbet af både 19 og 20 gennemført et serviceeftersyn af pensionskassen, herunder administrationen og vedtægten. På baggrund af det eftersyn er det regeringsvurdering, at den nu mere end 70 år gamle pensionskasse ikke længere er tidsvarende, og at tiden er løbet fra dens oprindelige hensigt. Pensionskassens oprindelige hensigt var at understøtte muligheden for, at en præst kunne bevare sin ret til tjenestemandspension ved skift mellem en tjenestemandsansættelse i folkekirken og en ansættelse ved en privat kirkelig institution. Men det grundlag er minimeret. En opgørelse viser, at det kun er ca. 20% af medlemmerne, der søgte om optagelse i pensionskassen, direkte var en tjenestemandsstilling i folkekirken. Derudover er det i dag muligt at overenskomstansætte præster i folkekirken. Faktisk er ca. 20% af præsterne i folkekirken i dag netop det overenskomstansatte. Det betyder med andre ord, at medlemmerne af pensionskassen, som altså vel at mærke er ansatte i private kirkelige institutioner, pensionsmæssigt er stillet bedre end tilsvarende overenskomstansatte præster i folkekirken, og også bedre end andre akademikere på det øvrige private arbejdsmarked. Hertil kommer, at afgrænsningen af, hvem blandt de private kirkelige institutioner, der kan få deres ansatte præster optaget som medlemmer, og især hvem der ikke kan, er virkelig svært at forsvare og forklare ud fra de grundlæggende ligebehandlingsprincipper. For den gamle vedtægt er bygget sådan op, at den giver bestemte private kirkelige institutioner privilegier, som andre private kirkelige institutioner ikke samtidig har. Det er således flere grunde til, at regeringen har besluttet at omdanne pensionskassen. Og spørgerne spørger så, hvilken betydning omdannelsen får for de private kirkelige organisationer, som i dag er så heldige, at de kan få optaget teologisk uddannede ansatte i pensionskassen. Omdannelsen vil få den betydning, at de private kirkelige institutioner med virkning fra 1. januar 2022 bliver ligestillet med alle andre private arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked, der tilbyder deres medarbejdere en af de velfungerende bidragsfinansierede pensionsordninger, som der findes en række af på markedet. Det kunne for eksempel være en ordning hos PFA Pension, som de overenskomstansatte præster i folkekirken i dag er pensionsdækket i. En bidragsbaseret pensionsordning finansieres af et bidrag, som aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager som en del af ansættelsesvilkårene. Det arbejdsgiverbidrag, som folkekirken i dag indbetaler til PFA før de overenskomstansatte sognepræster, udgør for eksempel udgør for eksempel 17,1% af lønnen. Til sammenligning så betaler en privat kirkelig institution, hvis præst er medlem af pensionskassen af 1950, i dag kun et arbejdsgiverbidrag på 1,5% af lønnen. Altså 17,1 over for 1,5. Omdannelsen vil med andre ord betyde, at de private kirkelige institutioner fremover vil få de samme udgifter til pensionsbidrag for nyansatte præster og lignende som andre private arbejdsgivere. Men fordi det hidtidige arbejdsgiverbidrag til pensionskassen har været ualmindeligt lavt, så vil det naturligvis indebære nogle øgede udgifter i et vist, men ikke urimeligt omfang. Det er vigtigt at understrege, at pensionsbidraget fortsat vil være 1,5% for de nuværende medlemmer af pensionskassen, så længe de bliver i deres nuværende stillinger. De lidt større udgifter til pensionsbidrag gælder kun for nyansættelser efter den påtænkte omdannelse den 1. januar næste år. Der er ingen grund til at bagatellisere, at selv mindre beløb kan have stor betydning for små og frivillige organisationer. Det gælder for de omfattede private kirkelige institutioner, som det i øvrigt gælder for hele det frivillige og private foreningsliv i Danmark. Men lad mig alligevel prøve at sætte nogle ord og tal på, hvilket størrelsesforhold vi taler om. Merudgiften til pensionsbidrag for en nyansat teolog i en af de private kirkelige institutioner afhænger af vedkommendes lønniveau og den valgte pensionsordning. Men en merudgift på 60-70.000 kr. Om året per nyansat kunne være et bud. Og hvor mange ansatte drejer det sig så om? Ja, langt de fleste af de 66 private kirkelige institutioner, som i dag har medlemmer af pensionskassen af 1950, har kun én eller højst to ansatte som medlemmer af pensionskassen. Nærmere bestemt så har knap 70% af institutionerne kun én ansat som medlem af pensionskassen, og yderligere lidt over hver femte har to ansatte. For ca. 90% af de private kirkelige institutioner vil en omdannelse af pensionskassen altså indebære en årlig udgift relativt begrænset størrelse, særligt når man sammenholder det med institutionernes øvrige samlede årlige udgifter, f.eks. til husleje, forbrugsudgifter, øvrige lønudgifter osv. Kun Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker, altså DKS og DSUK, har over 10 ansatte i pensionskassen af 1950. Men DKS og DSUK adskiller sig som bekendt fra de øvrige private kirkelige institutioner ved, at de modtager et tilskud på finansloven. Tilskuddet går specifikt blandt andet til finansiering af præste- og provstestillinger. Det er baggrunden for, at regeringen i forbindelse med forslag til finanslov for 2022 har foreslået at øge finanslovstilskuddet til lige præcis de her to kirkelige institutioner. Forøgelsen tager højde for de to institutioners fremtidige udgifter til pensionsbidrag for nyansatte præster, svarende til pensionsbidraget til overenskomstansatte præster i Folkekirken. Spørgerne spørger så videre, hvilken betydning den påtænkte omdannelse har for sammenhængskraften på det kirkelige område. Og det korte svar er, at sammenhængskraften på det kirkelige område forhåbentlig ikke står og falder med en utidssvarende pensionsordning for de udvalgte ansatte hos en meget begrænset kreds af private arbejdsgivere. Som nævnt var det oprindeligt formål med pensionskassen af 1950, at den skulle understøtte, at en præst kunne bevare sin tjenestemandspension ved skift mellem en ansættelse i Folkekirken og en ansættelse ved en af de private kirkelige institutioner, hvis præster kunne optages som medlem i pensionskassen. Men det er svært at argumentere for netop det behov fortsat skulle være til stede her mere end 70 år efter pensionskassens oprettelse. Især fordi, som sagt, at opgørelsen viser, at det kun er ca. 20% af de nuværende medlemmer, som har søgt optagelse direkte fra en tjenestemandsstilling i Folkekirken. I dag er der altså ikke rigtig noget, der tyder på, at en sammenhængskraft på det kirkelige område i første række skulle være afhængig af, hvilken pensionsordning en privat kirkelig arbejdsgiver kan tilbyde. Og pensionsordningen har jo i hvert fald ikke haft betydning for de private kirkelige arbejdsgivere, som ikke har kunne få deres ansatte optaget i pensionskassen af 1950, fordi de ikke er nævnt i vedtægten. Når det er sagt, så vil jeg også nævne, at døren til den nye statslige pensionsordning jo ikke er endegyldigt lukket for fremtidige medlemmer, som kommer direkte fra en tjenestemandsansættelse i Folkekirken. Som jeg også har oplyst i et svar på et kirkeudvalgsspørgsmål, så vil den statslige pensionsordning efter den påtænkte omdannelse af pensionskassen være lukket for optag af nye medlemmer, bortset fra, vel at mærke fra tilfælde, hvor en allerede ansat tjenestemand under særlige omstændigheder kan optages i pensionsordningen ved direkte overgang fra tjenestemandsstillingen. En tilsvarende undtagelsesmulighed indgår også i de andre statsgaranterede pensionskasser, som er blevet omdannet til statslige pensionsordninger. Og jeg er glad for, at det samme kommer til at gælde her for pensionskassen af 1950. Så med de øvrige omdannede pensionskasser vil det fremover være Udbetaling Danmark, som skal tage stilling til den slags særlige omstændigheder, og de kirkelige institutioner vil i givet fald stadig skulle indbetale et pensionsbidrag, som fastsættes af finansministeren. Men hvis de særlige omstændigheder er opfyldt, er det altså principielt stadig muligt for tjenestemandsansatte, folkekirkepræster at optjene ret til tjenestemandslignende pension, selv under ansættelse i de private kirkelige institutioner, som i dag er omfattet af pensionskassen af 1950. Jeg mener derfor samlet set, at både Folkekirken og de private kirkelige institutioner, herunder den del af de private kirkelige institutioner, som i dag har ansatte teologer, der er medlem af pensionskassen af 1950, vil kunne virke og samvirke, også efter en omdannelse af pensionskassen. Så spørger spørgerne til sidst til, hvordan parterne på området har været inddraget i omdannelsen af pensionskassen af 1950. Og her må jeg jo tilstå fra start, at her refererer jeg ting, jeg ikke selv har aktivt været ansvarlig minister for. Så med det forbehold, så har jeg selvfølgelig læst op på tingene. Det er også noget, der er svaret på skriftligt i udvalgsbesvarelser tidligere, men jeg gør det selvfølgelig meget gerne igen. Og lad mig slå helt fast, at overordnet set, så har der været en inddragelse af de behørige berørte parter. Både pensionskassen medlemmer og pensionskassens institutioner er orienteret næsten 8 måneder inden den ikrafttrædende dato 1. januar 2022. Og det giver institutionerne tid til at finde en anden pensionsordning for fremtidige nyansættelser, selv for de forventeligt ganske få institutioner, som skulle stå over for at genbesætte stillinger lige efter 1. januar. Langt de fleste af dem vil have endnu længere tid, fordi den her ændring jo først får betydning og får effekt i takt med, at der bliver nye stillinger ledige. Regeringen har i processen inddraget både de berørte parter, som skal inddrages i henhold til pensionskassens vedtægter, men der har også været en inddragelse af en række andre institutioner og organisationer, som ganske vist ikke har stemmeret eller er forhandlingsberettiget, men som ikke desto mindre berøres af omdannelsen, og som derfor er blevet inddraget og holdt løbende orienteret gennem hele processen. De parter, som skal inddrages i henhold til pensionskassens vedtægter, er bestyrelsen og de aktive medlemmer. Pensionskassens bestyrelse består af en repræsentant for Kirkeministeriet, en repræsentant for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, en repræsentant for DSUK og en repræsentant for Grundtvigs Valg og Frimenigheder. Bestyrelsen blev orienteret om den påtænkte omdannelse af pensionskassen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. maj 2021. På bestyrelsesmødet blev det besluttet at indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde for i henhold til vedtægterne og forelægge beslutningen om en omdannelse for medlemmerne. Tidligere samme dag orienterede min forgænger i øvrigt kirkeordførende om den påtænkte omdannelse på et ordførermøde. Og igen, jeg var ikke i lokalet, men mig bekendt var der ikke væsentlige indvendinger mod den påtænkte omdannelse på det møde. Men i forlængelse af bestyrelsesmødet blev der samme dag sendt et brev til alle medlemmer af pensionskassen med indkaldelse til et virtuelt medlemsmøde den 20. maj 2021 for at orientere om den påtænkte omdannelse. Her var spørgelysten naturligvis stor, og derfor var der ikke på det her virtuelle medlemsmøde tid til at besvare alle spørgsmålene eller at gennemføre medlemsafstemning om omdannelsen af pensionskassen. I stedet for så besluttede formandskabet at indkalde til endnu et medlemsmøde senere i maj den 31. 21 og at udskyde medlemmernes afstemning til det møde. Det blev samtidig aftalt, at Kirkeministeriet inden den 31. maj 21 skulle offentliggøre en FAQ, altså sådan en spørgsmål- og svarliste, som medlemmerne ville indsende. Den liste har siden været offentligt tilgængelig, og den har i øvrigt også været nævnt med linkanvisning i svar på flere af de spørgsmål, udvalget har stillet. Den 31. maj 2021 blev det nye virtuelle medlemsmøde, vi er tilbage i coronatid her, det nye virtuelle medlemsmøde afholdt, og her var der også en afstemning blandt medlemmerne om en ændring af vedtægten med henblik på lukning for nyoptag i pensionskassen fra den 1. januar 2022. På medlemsmødet stemte medlemmerne nej til omdannelsen af pensionskassen, hvilket jo er i deres gode ret. Det er baggrunden for, at vi nu følger præcis samme procedure som ved tidligere omdannelse af statsgaranterede pensionskasser til statslige pensionsordninger. Pensionskassen blev således oprettet ved anmærkning på finansloven, og den kan derfor også omdannes ved anmærkning på finansloven. Omdannelsen af pensionskassen besluttes med andre ord endeligt ved finanslovens vedtagelse. Med Kirkeministeriet har som nævnt ikke kun inddraget de formelle beslutningstager i spørgsmålet om en omdannelse af pensionskassen. Allerede fredag den 7. maj, altså dagen efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde og indkaldelsen til ekstraordinært medlemsmøde, sendte Kirkeministeriet en orientering til den danske præsteforening, som organiserer mange af de nuværende medlemmer af pensionskassen. Og mandag den 10. maj sendte Kirkeministeriet desuden en orientering til de private kirkelige institutioner, der har medlemmer i pensionskassen af 1950. De omfattede institutioner ønskede yderligere dialog og information, og derfor inviterede Kirkeministeriet som formand for pensionskassen alle institutioner med medlemmer i pensionskassen til et virtuelt møde med afholdelse den 21. maj 2021. På mødet blev institutionerne yderligere orienteret om bevæggrunde og betydning af den påtænkte omdannelse, ligesom der var lejlighed til at stille spørgsmål, og alle de stillede spørgsmål blev besvaret på mødet. Jeg kan desuden oplyse, at Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har haft 2 dialogmøder med Akademikernes Centralorganisation og Præsteforeningen henholdsvis den 28. juni og den 11. oktober 2021. Der har også været løbende kontakt og dialog, som vi også hørte fra den tekniske gennemgang, med både DSUK, hvor beregningen af kompensation til DKS og DSUK blev afstemt. Endelig har der senest været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021, hvor bestyrelsen blev orienteret om status for processen og drøftede de fremadrettede rammer for pensionskassens medlemmer. Lad mig til slut igen understrege, at det her på ingen måde er rettet mod hverken kirkelige, private institutioner eller andre. Tværtimod, som jeg også indledte med at sige, så bliver der her lagt et væsentligt vigtigt stykke arbejde, og det er meget anerkendt, både af mig som minister og af regeringen i det hele taget, og jeg ser også som ny minister frem til videre godt samarbejde med de her parter. Omdannelsen af pensionskassen udspringer som nævnt alene af et ønske om at normalisere pensionsordningerne for ansatte i private kirkelige organisationer på samme måde som langt de fleste tilsvarende statsgaranterede pensionskasser på andre områder er blevet omdannet gennem de senere år. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen. Nu får spørgerne lejlighed til at stille 2 opfølgende spørgsmål. Og når ministeren har besvaret dem, ja, så åbnes der for spørgsmål for udvalgets øvrige medlemmer. Og det er aftalt, at det er Louise Schack Elholm, der stiller det første spørgsmål. Værsgo.
Tak. Jamen, jeg må jo sige, at hatten af for regeringen virker meget opsat på denne ændring. Det må man sige. Til trods for, at et enigt medlemsmøde i pensionskassen af 1950 afviste, så kører man det igennem alligevel. Og det må man sige. Det er i hvert fald målrettet. Nu vil jeg gerne høre, hvad den anden pensionskasse er for en, som der stadig er tilbage. Jeg er med på, at der har været nogle andre pensionskasser blevet nedlagt. Og så vidt jeg ved, er det, fordi man har holdt op med at have tjenestemandsansatte i de områder. Men man ansætter stadigvæk præster og tjenestemandsstillinger. Så hvor mange, den pensionskasse, der er tilbage, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det var for en. Og så nævner ministeren, det var mit første spørgsmål, jeg har mange, er bange for, jeg håber, I vil notere ned. Så hvad det hedder, nævner ministeren fleksibilitet, når det ikke har nogen betydning, og siger, at 20% af dem, der søgte optagelse til P50, kom fra en tjenestemandsstilling. Men det er den anden vej, vi hører, problemet er i forhold til fleksibiliteten. Nemlig, at man ikke skal, at det bliver mindre attraktivt, måske at tage nogle år til uddannet at være udlandspræst, eller arbejde i en af de kirkelige organisationer, eller arbejde i den danske kirke i Sydslesvig, hvis man ikke bagefter kan tilkøbe ancienniteten i ens tjenestemandspension. Og så hører jeg ministeren sige, men under særlige vilkår kan man søge om det i Udbetaling Danmark. Men det er jo, altså, så skal man jo først godkendes efterfølgende. Man har ikke noget retskrav på, at man bagefter kan komme ind i den almindelige tjenestemandspension, sådan som jeg forstår ministeren. Så ministeren kunne måske uddybe, hvad det er for nogle særlige ting, man skulle kunne gøre så gældende, før at man kan få lov til at få overført det, så man kan komme op på tjenestemandspension igen. For det er jo netop det, der koster fleksibiliteten, at man ikke kan komme ind og være en del af det almindelige tjenestemandsvilkår i præsteverden, som jo nu alligevel er det, som 80% af præsterne i Folkekirken jo er omfattet af. Jeg starter med 2 spørgsmål, så jeg kan altid spørge de andre bagefter.
Ja, ministeren.
Tak for det. Det første er pensionsfonden af 1951, som ligger under min anden hat som kulturminister. Og det andet spørgsmål, der er vi i virkeligheden tilbage til, at jeg læser op af det meget udførlige FAQ, der har ligget derude frit tilgængeligt i forhold til, hvordan vi stiller os de her forskellige ting. Spørgsmål 17, der bliver der nemlig spurgt til, hvad sker der, hvis et medlem fratræder sin stilling og tiltræder en ny stilling i en af de private kirkelige institutioner, som hidtil har haft ansat i pensionskassen, hvis det er det, der bliver spurgt til. Og ved fratrædelsen af stillingen skal man udfylde et ændrings- og fratrædelsesskema og indsende til Udbetaling Danmark, og i skemaet er der mulighed for at oplyse, at man overgår direkte til en anden stilling inden for pensionsordningens dækningsområde. Man skal vedlægge kopier af opsigelsen samt kopier af ny ansættelseskontrakt, og herefter tager Udbetaling Danmark stilling til det fortsatte medlemskab.
Tak. Tak for det. Og det nummer to opfølgende spørgsmål, det er aftalt således, at det er Birgitte Bergman fra Det Konservative Folkeparti, der stiller det. Værsgo, Birgitte.
Tak for det, og også velkommen til den nye kirkeminister herfra. Og tak for en lang og meget udførlig redegørelse. Og det var lige før, at du tabte mig lidt undervejs, fordi der var meget information, men der var også meget, der besvarede en del af de bekymringer, vi sidder med. Men jeg må sige, når nu vi ser på alle de gode tilhører i dag, så er der jo en reel bekymring, og den kommer jo ikke ud af bare den blå luft. Og vi har selv i Konservativ Folkeparti stillet forslag om netop det her med dimensionering på præster. Vi mangler præster generelt i det her land, og specielt i mange af vores ydre områder. Og nu snakker vi også om Sydslesvigs områder. Der var vi jo på udvalgstur her i juni måned, en rigtig god tur i øvrigt, og talte med mange af præsterne dernede, og rekruttering generelt, at det er en udfordring. Og hvad jeg kan forstå, så bliver det sværere med nu, når man nedlægger den her ordning, at få folkekirkelige præster til at søge embede i danske udlandskirker også. Og dem har vi jo. Vi har 48 danske sømands- og udlandskirker over hele kloden. Så er ministeren ikke bekymret for rekruttering på det her område, og hvad det kommer til at betyde, og hele den værdikæde, som der nu ligger i, at det ikke kun er præster og medarbejdere, som er medlemmer af pensionskassen, der bliver berørt, men det bliver faktisk også afgørende i forhold til det folkekirkelige liv og menighedsliv og betydning heraf for civilsamfundet.
Tak for det. Værsgo til ministeren.
Tak for det. Jeg deler til fulde bekymringen generelt over præstemangel, særligt i visse dele af vores land. Det er en diskussion, jeg synes, vi vedholdende skal blive ved med at have fokus på. Jeg følger også tæt de nye ting, der er sat i værk i forhold til at sørge for, at der er andre veje ind. Men jeg vil dog stadigvæk sige, at uanset om vi så taler dimensioneringen af teologistudiet, som har en markant højere arbejdsløshed end arbejdsmarkedet sådan samlet set har, eller om vi taler en pensionsordning, som det er tilfældigt, hvem der har adgang til, og som i virkeligheden er en undtagelse på det private arbejdsmarked i dag, så har jeg det sådan, at man skal jo ikke have særrettigheder i forhold til det samlede samfund, og vi skal ikke uddanne til arbejdsløshed. Og vi skal følge med tiden på vores pensionsordninger. Og det kan jeg sådan set heller ikke forstå, hvis ikke er en konservativ holdning, at vi skal.
Tak for det. Så åbner vi op for udvalgets øvrige medlemmer, og vi gør det sådan, at vi tager to af gangen. Den første, der har indskrevet sig, det er Mette Jermind Dencker. Værsgo.
Tak for det. Og tak til ministeren for en grundig gennemgang, og også velkommen som kirkeminister. Ministeren gennemgik jo som sagt meget grundigt, også redegjorde grundigt for dialogen med de relevante parter, herunder også præsteforeningen. Og det fik mig sådan til at tænke, okay, jamen så må jeg jo konkludere, at præsteforeningen, de er aldeles velinformerede. Så når de samlet stemmer nej, så er det jo nok ikke, fordi de ikke har forstået velsignelserne ved at nedlægge pensionsordningen. Så derfor så kan jeg ikke helt genkende ministerens holdning til, at det her det bliver helt fantastisk. Og derfor så vil jeg bare høre, om ministeren vil berige undertegnet og præsteforeningen med det, vi åbenbart ikke har forstået, som jo gør, at præsteforeningen stemmer nej til det. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at når man siger ja tak til at tage et job i udlandet, hvad enten det er som feltpræst, eller der lige pludselig er blevet en ledig stilling i Sømandskirken i Singapore, så tager man altså sådan lige et spring i livet. Man ved ikke lige, hvor man lander, og om det er noget, man er tilfreds med, og så videre. Og det er jo aldrig til at vide, om man har lyst til at komme hjem efter et par år. Så det, at man mister sin anciennitet, det at man bliver nulstillet, når man så kommer tilbage til Danmark. Er ministeren ikke bange for, at det vil afholde folk fra at tage den slags spring i livet, når det er en konsekvens for dem?
Tak for det. Så er det Christian Juhl fra Enhedslisten. Værsgo.
Ja, jeg afsikrer altid min åndelige kalasnikov, når nogen snakker om modernisering. Fordi det dækker som regel over besparelser. Især når det er politik. Jeg hopper ikke på en idé om, at en 70 år gammel pensionsordning ikke er tidssvarende længere. Vi kan tage en hel masse af de andre pensionsordninger, også de er også gamle. Skal vi også lukke dem ned, fordi at de ikke er tidssvarende længere? Nej, det tror jeg bestemt ikke, vi skal. Jeg synes, der er tre ting, som jeg gerne vil have svar på. Hvordan vil ministeren opretholde den fleksibilitet, der er, når præster fordeler deres erfaring fra et trosamfund til et andet trosamfund ved at skifte til frikirker, sømandskirker og andre trosamfund, og dermed tager en erfaring fra folkekirken over til dem, eller omvendt tilbage igen i folkekirken. Det skulle ifølge kloge teologer, det er jeg ikke, være rigtig godt og rigtig sundt for et hvert trosamfund, at man på den måde har en fleksibilitet og en mangfoldighed, sådan at man kan bruge de kapaciteter, der er inden for de forskellige trosamfund. Det andet spørgsmål det er, hvordan kan vi helt med åbne øjne, når vi skal kigge hinanden i øjnene, snakke om demokrati, når en bestyrelse bliver underkendt, når et enig medlems afstemning bliver underkendt af en finansminister. Jeg forstår slet ikke, at man gennemfører en afstemning, når man alligevel ikke vil følge den. Det er næsten ligesom når regeringer de vil have afstemning om EU, og hvis ikke vi stemmer rigtigt, så tager de en afstemning mere. Hvorfor bygger man sådan en demokrati op, når man ikke gider at høre på det alligevel? I P51 der skete der det, at to meget rutinerede tidligere folketingsmedlemmer og den ene endda minister, Frode fra Sønderjylland og Kim Andersen fra Skanderborg, de i protest gik fra bestyrelsen, fordi de følte sig holdt for nar. De sagde til et bestyrelsesmøde, og bestyrelsen sagde, vi skal have mere tid til at diskutere det her igennem, for vi har ikke overblik over konsekvenserne. Alligevel tog Finansministeriets repræsentant hjem, og to timer efter skrev vedkommende en mail til bestyrelsen. Vi er ikke interesseret i at følge bestyrelsens beslutning. Vi bestemmer hermed, at tingene skal ændres per den og den dato. Og det er klart, jeg synes, det gør indtryk, når nogen har siddet i en bestyrelse i lang tid, og så siger, ja, egentlig har vi slet ingen indflydelse, når der kommer til stykket. Så derfor spørgsmålet, hvordan kan man kalde det demokrati, og hvorfor opbygger man sådan nogle systemer, når folk er til grin? Det sidste, det er det rigtigt forstået, at staten tjener 60.000 kroner på samtlige ikke-folkelige, altså på nær lige Sydslesvig og Sømandskirkerne, at de tjener 60.000 kroner per ny præst i alle organisationer, der i dag har benyttet sig af, at uden for Folkekirken har benyttet sig af ordningen, men som ikke længere kan benytte sig af den. Jeg forstod, det var det, der var forskellen på at betale den lille gebyr og så købe sig en pension tilsvarende. Og hvor meget bliver det i alt? Tak.
Ja, tak. Ministeren?
Må jeg bede om opklaring til det sidste? Hvad bliver i alt, Christian?
Altså, det er jo en spareøvelse, det her. Finansministeriet vil gerne spare nogle penge på de kirkelige ordninger, kirkelige organisationer, der har brugt pensionsordningen, og som i fremtiden ikke kan bruge den. Og der sagde du, at det var en manko på ca. 60.000, et ikke særligt betydeligt beløb, eller jeg kan ikke huske dit begreb, at 60.000 per præst per år vil det koste to samfunden at tegne en lignende pensionsordning på markedet, ligesom alle andre og alt det der. Og det er jo fordi, staten sparer jo så 60.000 kroner. Det er jo ikke sådan, at hvad som siger, de er kommet ned fra himlen indtil nu. Det er jo staten, der har sikret den her pensionsordning. Og det vil sige, at der er en årlig besparelse på nye præster i de trosamfund, der ikke er folkekirken, kirke i udlandet og Sydslesvigkirkerne. Og hvor meget bliver det? Hvor meget tjener staten på denne øvelse per år?
Tak for det. Jeg vil lige indskyde, at vi har jo også muligheden for at stille spørgsmål skriftligt, Og ministeren kan svare skriftligt. Ja, værsgo.
Mange tak. Og lad mig med det samme sige, at det helt konkrete tal, tror jeg, det vil faktisk være gavnligt, hvis vi svarer skriftligt på. Jeg tror, det jeg sagde i min tale var 60.000 til 70.000, og det afhænger selvfølgelig, det er procentvis, og det afhænger af deres forhold osv. Men det er i det leje. Okay. Der bliver spurgt til en række ting, men helt overordnet bliver der spurgt til, hvordan kan det her være et demokrati? Og som jeg i hvert fald har forstået vedtægterne, så skal der stemmes, men ved stemmeulighed, så er det formanden, og hvis det ikke kan vedtages i bestyrelsen, så bliver det en finanslovsproces. Hvilket jeg må i parentes bemærke jo også er en demokratisk proces. Så det er ikke sådan, at det vi laver herinde ikke også er demokrati. Det skifter bare form. Det er trods alt ikke noget, en enkel aktør kan beslutte enhændigt. Og i forhold til det første spørgsmål, så vidt jeg orienteret, så har præsteforeningen ikke stemmeret. Nej, altså bare i forhold til spørgerens spørgsmål. Men derfor kan der jo godt være refereret lojalt i forhold til en modstand. Og hvis jeg så skal svare på den, jamen, som sagt har jeg ikke været en del af processen med at orientere og inddrage og have dialogen. Men jeg antager da, at man har stemt nej, fordi man er uenig, og ikke fordi man ikke har forstået det. Og det er jo en fair sag. Og det er jo også derfor, vi har diskussionen. Så jeg sidder ikke og påstår, at der er nogen, der ikke har forstået det og har stemt nej, fordi der ikke er viden. Altså forhåbentlig har vi svaret på alle de spørgsmål, der skulle svares på, sådan at det netop er et oplyst grundlag, man siger nej på, og så er det jo bare en, eller bare, så er det jo en grundlæggende uenighed. Ligesom der også er noget af det, vi har diskussioner om i dag, der bunder i, hvor der kan være forskellige hensyn at tage. Og det er jo en demokratisk proces.
Tak. Den næste på listen, det er Louise Schack Elholm. Værsgo.
Tak. Jeg blev ikke så meget klogere. Jeg er ikke sikker på, at ministeren helt forstod mit spørgsmål før omkring fleksibiliteten, når folk har været ude. Altså, fordi det der udfordring, det er, hvis du først er folkekirkepræst, tjenestemandsansat, hvad er så incitamentet til at gå ud af den ordning, og så vælge at være udlandspræst, eller være i... Altså jeg kan for eksempel tage et konkret eksempel. Vi var jo så heldige, vi var i Sydslesvig, din forgænger var med, og vi mødte en utrolig engageret og positiv præst i Sydslesvig. En yngre en. Og man kunne godt forestille sig, at hun ikke skal være der hele sit liv. Måske skal hun, det er jeg sikker på, at du bliver rigtig glad for dernede, men hun skal i hvert fald have muligheden for at komme tilbage og blive tjenestemandsansat et andet sted i Danmark. Men Hvis nu at det her var trådt i kraft, inden hun var blevet ansat i Sydslesvig, ja, så ville hun jo ikke kunne tage ancienniteten med og få den overvægtet til noget tjenestemandsancienitet i en tjenestemandspension. Så ville hun sidde med to pensionsordninger. Det gør det jo mindre attraktivt at søge stilling i Sydslesvig. Det synes jeg jo er ærgerligt, for jeg vil jo gerne have, at vi har den fleksibilitet inden for præster, at man kan prøve noget forskelligt. Det kan godt være, at man ikke har lyst til at sidde præcis det samme menighed hele livet. Man har måske lyst til at prøve at være udlandspræst eller i præst i Sydslesvig noget af tiden, og så komme tilbage og finde en anden menighed. Så hvad skal vi sige til dem, der er præster, for eksempel i Sydslesvig, eller i de danske sømands udlandskirker, eller de kirkelige organisationer? Hvordan kan vi sikre, altså har ministeren sikret, at de kan få overvæltet deres ancienitet i en tjenestemandspension, så de ikke bliver sat ud på spor 2, fordi at de ikke har valgt kun at være folkekirkepræster, tjenestemandsansatte. For det er jo den fleksibilitet, vi er så bekymrede for, og som vi er bange for, at det bliver gjort op med det her. Og så skal jeg bare lige høre om en anden ting. Pensionskassen er 1951, men jeg forstår, så det er den for lærerne i Sydslesvig. Og nu nævnte du bare, hvad den hed, ikke hvem den omfattede. Det havde jeg egentlig håbet på, at ministeren også ville have nævnt, hvem den omfattede. Men så vidt jeg ved, så ansætter man ikke lærere længere på tjenestemandsvilkår. Så man har ikke samme problemstilling, som man har i den her pensionskasse, hvor man kan få nogen, der bagefter kommer over og bliver tjenestemandsansatte, og derfor skal have deres ancienitet over i en tjenestemandspension. Kan ministeren bekræfte det? Tak.
Birgitte Bergmann.
Jeg vil godt lige holde fast i også i den her mobilitet, fordi det er noget ganske særligt og ganske unikt, vi har mellem folkekirken og det folkekirkelige liv her i Danmark. Og det er også noget i, altså unikt i forhold til, når vi sammenligner os med Norden, og som de misunder os. Og jeg har sådan lidt, jeg er lidt svært ved at forstå den der normalisering, fordi der er fortsat 80% af folkekirkens præster, som er tjenestemandsansat. Og så er det lidt vanskeligt at forstå argumentet, at en omdannelse vil normalisere og skabe lige vilkår. Kunne ministeren ikke lige forklare det en gang til? Tak.
Tak for det, og ministeren.
Tak for det. Jeg tror, det jeg sagde var, at det var på det private arbejdsmarked, og der taler jeg ikke folkekirken, der taler jeg private ansættelser. Og på det private arbejdsmarked er det meget, meget sjældent, at man har tjenestemandspensioner. Så der vil det reelt være en normalisering, hvor man i dag har væsentligt bedre forhold på nogle af de her stillinger, end man har generelt på det private arbejdsmarked. Så det er der, jeg taler om, om den sammenhæng. Og så bliver der spurgt til fleksibiliteten. Og jeg deler begejstringen for præster, der prøver forskellige ting, og som har mod på også at dyrke uopdyrket land, så at sige, uanset at der også kan være rigtig mange, som gør det rigtig godt i den samme stilling i en længere årrække. Så skal der selvfølgelig være mulighed for, at vores præster kan skifte stilling undervejs. Noget af det, der kan bidrage til en fleksibilitet, er reglerne om hvilende medlemskab, som er paragraf 5, som står sådan her. Når særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen tillade, at et medlem, der fratræder sin stilling under pensionskassens område, forbliver stående medlem som medlem af pensionskassen. Medlem betragtes i så fald som hvilende og har ret til at indtræde i sædvanligt medlemsforhold, så fremt vedkommende på ny opnår ansættelse i en stilling inden for pensionskassens område. Tilladelse efter stykke 1 kan kun gives for 1 år ad gangen, og længst for et tidsrum er i alt 5 år. Men der er i hvert fald en mulighed for fleksibilitet. Men jeg siger jo heller ikke samtidig, at det her ikke vil påvirke nogen. Altså, det siger jeg jo faktisk meget ærligt, at det vil. Og så er det jo en diskussion her, om det er nogle ændringer, vi ønsker os, eller det modsatte.
Tak for det, Louise Schack Elholm.
Tak. Jamen altså, det er jo positivt, man kan få hvilende medlemskab i 5 år. Men jeg ser 2 udfordringer med det. Det ene det er, at sådan som det er i dag, så det, du har været ude at tjene op til et andet sted, kan du bagefter købe dig ind i tjenestemandspensionen, som jeg forstår det. Det vil du jo ikke kunne fremadrettet, sådan som jeg forstår det. Og det andet er, at du skal have en dispensation, så du er ikke sikker på at få en dispensation. Så du risikerer at ryge helt ud af tjenestemandspensionen. Og så den tredje, for faktisk en tredje udfordring, der er jo også nogen, der vælger at være udlandspræster i mere end 5 år. Så skal vi begrænse til at sige, at du skal kun være i præst i Sydslesvig eller i udlandet i mindre end 5 år, fordi mere end 5 år, så kan det ikke lade sig gøre. Altså, synes ministeren, det er fleksibelt?
Da der ikke er flere på talerlisten, så giver jeg ord til ministeren.
Tak for det. Jeg vil godt holde fast i, at det er jo ikke sådan, at man står uden pension, hvis man ikke længere er tjenestemand. Altså, vi har glimrende pensionsordninger på det danske arbejdsmarked. Glimrende pensionsordninger på store dele af det private arbejdsmarked i Danmark, som fungerer rigtig godt. Og det er også bare værd at tage med. Det er ikke sådan, du står fuldstændig uden noget, hvis din tjenestemandspension forsvinder. Jeg sætter pris på de mange spørgsmål og kommentarer, der har været. Jeg oplever i virkeligheden meget af det sidste, som spørgeren her siger, er kommentar til noget af det, der blev sagt, og bekymringer. Og selvfølgelig skal vi have rejst, og vi skal have belyst bekymringer, når vi lægger op til at lave noget om. Det her, det er regeringsudspil, og derfor så skal det selvfølgelig diskuteres. Så også bare mange tak for anledningen til at gøre det her i dag, og vi følger selvfølgelig op på de ting, der skal svares på skriftligt og i øvrigt i dialogen. Og så har vi jo også ordførermøder forude, hvor vi også kan drøfte tingene.
Ja, og så kom Christian Juhl på talerlisten. Værsgo.
Hvis nu vi havde været ude i den virkelige verden, og nogen sagde, at ja, det var jo demokratisk at lade folk stemme, og så alligevel ikke følge deres enstemmig beslutning, så tror jeg da nok, vi vil Jeg vil da i hvert fald blive afsat som fagforeningsformand, hvis jeg begyndte at sige, sådan skal det være. Og I kan da godt stemme om det, men jeg bestemmer det bagefter sammen med et par stykker andre. Det er jo en lidt speciel form. Altså, jeg kalder det snydedemokrati, sådan nogle ting. Hvorfor skal man have en bestyrelse sittende, når man alligevel ikke vil lytte til den, uanset? Hvorfor skal medlemmer stemme om nogle ting, når man alligevel ikke vil lytte til den, og at det er Finansministeriet, der så via deres procedurer, der tager den endelige beslutning? Det er ligesom at sige, at det hele er på forhånd. Altså P51, der sagde de, at vi vil bare gerne have tid til at få ordentlig indsigt i det her. Vi har ikke svar på alt, selv med den procedure, der kom bagefter. Vi synes, det er uoverskueligt, det her. Og det er det jo sådan set også, hvis ikke man er pensionsnørd. I det papir, vi fik under den tekniske gennemgang, det tillader jeg mig at bringe ind, der er der et afsnit om baggrunden for P50-debatten. Der står der, at kammeradvokaten blev inddraget i en vurdering af ændring af efterlønskassen. Og så forstår jeg, at den vurdering fra kammeradvokaten, den overfører man helt automatisk til pensionsordningen. Jeg vil selvfølgelig forsigtigt først spørge, er det rigtigt forstået? Punkt 2. Hvordan kan man bare sige, at fordi det er okay og tvangsmæssigt at omdanne efterlønskassen, så er det også okay tvangsmæssigt at omdanne pensionsordningen? Eller har kammeradvokaten også været røgfør, eller været spurgt i det her tilfælde med P51 og P50 osv.? Og så vil jeg da sådan lige af forsigtighedsgrunde spørge, jeg er jo ved at være oppe i alderen, om man kan risikere, at de meget fine pensionsordninger, som ministre og folketingsmedlemmer har, er dem, der står i næste runde for at blive ændret til arbejdsmarkedsmæssige forhold, eller hvordan tror ministeren, at udsigten for dem er? Fordi man bliver helt nervøs for, at vores privilegier, de også skal berøres. Ikke fordi, at jeg principielt er modstander af det, men det var da interessant, hvis vi var de eneste tilbage, som havde privilegier, mens alle andre skulle tilpasse sig det almindelige arbejdsmarked. Det ville virkelig lidt grotesk, måske.
Den næste spørger er Orla Østerby. Værsgo.
Tak for det. Som jeg ser det, så er det det, der er nøglepunktet her, som der bliver spurgt ind til ministeren, jo de, der rejser ud udenfor. Det kan være Canada, det kan være Sydkorea, det kan være mange forskellige steder, man tager hen som præst og kommer tilbage igen. Og så står man med en manko. Hvis nu, at man... For hvis vi ser DSUK og DKS, så er der jo i det, vi fik fremlagt til finansloven i 2022, så er det jo sådan, at der bliver dækket ind, og man bliver friholdt. Det var det, vi fik at vide. Og det, jeg tænker, det var, at hvis ministeren kunne gå tilbage og finde en løsning på, at man også i de tilfælde, hvor man har de her, som kommer i klemme, at man der også friholder, så tror jeg da, at vi er nået rigtig langt, fordi jeg forstår jo godt, at foreningerne har stemt imod en normalisering, som ministeren sagde, og at særrettigheder, de skal ophøre. Der har været mange mærkelige og sjove særrettigheder inde på det her område her førhen. Og der forstår jeg da godt, at man vil have normaliseret det, og det er der meget fornuft i. Og der tænker jeg, at den normalisering kan jeg godt se fornuften i, hvis vi bare sørger for, at den merudgift, der ligger, for de enkle, og det er ikke ret mange, vi taler om, og det er en meget lille udgift i forhold til de 60-70.000, der nu bliver at kunne hente på de 130, som jeg sådan lige kunne se, der kunne dreje sig om, som staten sparer, når den her orden går i gang i 2022.
Tak for det. Ministeren?
Som jeg forstår det sidste spørgsmål, så handler det i virkeligheden om den økonomiske kompensation for de to, der har mere end 10 medlemmer af pensionskassen af 1950. Det handler jo ikke om, at man ikke længere laver den her øvelse. Det handler bare om, at man så skal til at betale mere end 1,5% i pensionsbidrag som arbejdsgiver, og det går vi ind økonomisk og lægger op til at understøtte. Men den grundlæggende øvelse er jo intakt, også med den også med den sådan økonomiske kompensation. Så i forhold til kammeradvokaten, at det er min forståelse, at den har været inde tidligere, og det har man trukket på. Ja, i den gamle kasse. Så ikke i forbindelse med pensionskassen af 1950. Og så kalder spørgeren det snydedemokrati. Og det kan man jo godt gøre, men jeg kender også spørgeren som en meget engageret, demokratisk anlagt fagforeningsmand, som følger en vedtægt, og hvor vedtægten er den fælles ramme for det demokrati, der ligger, og det her følger 100% vedtægten. Og så kan man jo godt synes, at vedtægten er forkert. Det kan man nemlig godt. Det har spørgeren jo ret til. Men det er ikke snydedemokrati at følge vedtægten og stadigvæk have det i en demokratisk proces her hos os. Og så havde jeg ellers forstået, at spørgeren ønskede, at folketingsmedlemmers pension gik samme vej. Det er jo i øvrigt en øvelse, vi har lavet hos os selv også. Jeg har da i hvert fald oplevet som nyvalgt folketingsmedlem at få forringet de fremtidige vilkår for alle valgt efter 2007, og for alle os, der var valgt i 2011, så kunne vi jo så konstatere, at det var jo så i hvert fald os, men hvor man ikke gjorde det med tilbagevirkende kraft. Og det er jo det samme her. Altså, så på den måde er vi jo i gang med præcis den samme øvelse hos os selv. At vi betaler heller ikke længere ministerpension til ministres børn, for eksempel, osv. Altså, det er jo en diskussion, der foregår også her hos os, og nu også i pensionskassen af 1950.
Louise Jacques Elholm.
Ja, jeg vil egentlig gerne spørge ind til det, jeg spurgte om før pensionskassen 1951. Ansættes der stadigvæk lærere som tjenestemand inden for en pensionskasse? For det var jo det, der ligesom er forskellen her. Her bliver præsterne ansat bagefter i tjenestemandsforhold. Gør der også det i 1951? Har de også den udfordring med, at der er nogen, der ryger bagefter, bliver ansat på tjenestemandsforhold, efter de har været lærere i Sydslesvig? Det er det ene spørgsmål. Og så sagde ministeren, at der lægges op til en politisk forhandling. Men jeg vil sige, vi fik en orientering af den tidligere kirkeminister. Det var jo ikke en politisk forhandling. Vi blev bare præsenteret for det. Det var jo ikke, fordi vi havde nogen større forhandling. Og det skulle det jo heller ikke være, for det skulle jo netop være medlemsdemokratiet, der skulle tale med præsterne. Og jeg har i hvert fald tydeligt mærket, at der er mange præster, der har følt sig kørt over i den her proces. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og det kan godt være, jeg har ikke fuldstændig styr på vedtægterne i pensionskassen af 1950. Det kan godt være, der står, at i sidste ende, så kan det ryge op i Finansministeriets regi. Folkekirken er jo underlagt Folketinget. Men vi skal bare også passe på, at vi ikke piller for meget ved det. Vi skal have en respekt for, at det er en kirke for sig selv, efter min mening. Og derfor give plads til kirken samtidig. Men jeg vil bare høre, hvor i den politiske forhandling ligger. Altså, er det her noget, som ministeren forventer bliver taget op i finanslovsforhandlingerne? Jeg formoder ikke, at vi borgerlige partier kommer mere ind til kaffe i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Ikke, I er meget velkommen til at invitere os. Vi kommer gerne, slet ikke det. Men er det så noget, som så skal diskuteres med regeringsstøttepartier? Når nu er ministeren siger, at det bliver til en politisk forhandling herinde i Folketinget.
Af hensyn til tiden og så det, der falder uden for samrådsspørgsmålene, det må tages senere. Den næste på talerlisten er Christian Juhl.
Tak for det. Jeg vil bare høre, om ministeren kan bekræfte, at når vi skal have fastlagt vores arbejdsforhold, så stemmer vi selv om dem. Og om ministeren også kan bekræfte, at samtlige folketingsmedlemmer og ministre har nogle gode og pæne og anstændige, for ikke at sige meget pæne og meget gode pensionsforhold. Jeg har beriget mange arbejdspladser med min arbejdskraft og min viden igennem årene, og dermed skiftet imellem mange arbejdspladser. Det betyder, at jeg stort set ingen pension havde, da jeg kom herind. Det kan jeg så sige, at når nu jeg slutter her om noget tid, så har jeg en god pensionsordning optjent på cirka 10 år. Det er bare for at sige, vi skal også stå ved de forhold, vi giver os selv, og også indrømme eller sige til folk, ja, det stemmer vi faktisk selv om, når de skal forringes eller forbedres eller ændres.
Værsgo, minister.
Tak for det. Jeg kan bekræfte, at det ikke ryger fra bestyrelsen ifølge vedtægterne og ind i Finansministeriet, det ryger fra bestyrelsen til Folketinget. Og derfor så er det jo også en del af vores finanslovsudspil. Og så kan jeg bekræfte, at jeg synes også, vi har fine forhold herinde, men jeg kan også, det synes jeg skal tilføjes, bekræfte, at i det øjeblik, hr. Christian Juhl skifter job, så skifter han også pensionsselskab og pensionsordning. Ligesom vi taler om her. Så der er heller ikke... der er heller ikke mere ved det her, end altså fru Louise Schack Elholm siger, at det handler om folkekirken. Det handler om mere end det. Og det handler også om fleksibilitet mellem privat ansættelse og folkekirkelig ansættelse. Og jeg har meget stor respekt for interessen i den. Jeg deler bekymringen for, hvordan vi styrker den, også via andre kanaler. Jeg deler også bekymringen for vores rekruttering. Og derfor synes jeg, at de her diskussioner er vigtige at have. Men jeg står også ved, hvad det er, der ligger i vores finanslov, og derfor synes jeg, at vi skal fortsætte samtalerne også om de bredere bekymringer i forhold til de kirkelige anliggender. Men jeg vil i hvert fald godt sige tak for spørgsmålene og kommentarerne i forbindelse med samrådet i dag.
Tak for det. Tiden er ved at være gået, og derfor så giver jeg ordet til spørger for et eventuelt afsluttende spørgsmål eller en afsluttende bemærkning. Værsgo til Louise Schack Elholm fra Venstre.
Jeg tror bare, jeg vil takke ministeren for at være kommet over i udvalget og diskutere det med os. Enige bliver vi jo nok ikke lige her og nu. Men det har været en god debat, og jeg tror, det har været oplysende for os alle at vide præcis, hvor regeringen står på det her. Og jeg vil sådan set også tillade mig at sige tak til mine medspørgere, fordi det er faktisk smukt at se et sammenhold på tværs af Folketinget, af partier, der er bekymrede for noget. Så jeg synes faktisk, det her det er folkestyret, når det fungerer bedst, hvis jeg skal være helt ærlig. Så tak til alle sammen.
Ja, tak til ministeren, udvalgsmedlemmer og tilhører her i lokalet, og jer, der så med samrådet.